Ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» розповімо про таке. Україна не виконає ще одну вимогу Міжнародного валютного фонду. Потрібно для отримання чергового кредиту.
Скасування обов'язкового викупу державних облігацій – не єдина вимога МВФ, яку український уряд не виконав. Фонд вимагає і збільшення тарифів на газ та тепло для населення.
Чи врахує парламентська більшість думку опозиції під час розгляду проекту закону про вибори?
Парламентська асамблея Ради Європи та Венеціанська комісія рекомендують Україні не запроваджувати змішану систему парламентських виборів.
Земляки на підтримку Тимошенко. Дніпропетровські активісти партії «Батьківщина» починають акцію протесту.
Для «Батьківщини» після посуду над Юлією Володимирівною Тимошенко відбувається відток як фінансування від цієї політичної сили, так і прихильників.
Про це відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Генеральна прокуратура України викликала на допит свідків у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка після завершення слідства, коли вже тривав суд. Про це на процесі сказав один зі свідків Сергій Остапенко. Судове засідання у справі Луценка продовжиться 2 листопада. Парламентська асамблея Ради Європи і Венеціанська комісія рекомендуватимуть Україні не запроваджувати змішану систему парламентських виборів, а встановити регіональну систему з відкритими списками. Про це заявив секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт під час комітетських слухань щодо законопроєктів про вибори народних депутатів. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Президент США Барак Обама назвав президентські вибори у Киргизстані демократичними і мирними. За словами Обами, киргизький народ зробив важливий і сміливий крок на шляху демократії. Кінець цитати. За даними Центру виборчкому України, після підрахунку майже всіх бюлетенів, з 63% лідирує колишній прем'єр-міністр Киргизстану Алмазбек Атамбаєв. Керівник місії спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі Вальбурга Габсбург Дуглас схвально оцінила перебіг виборів.
Попри недоліки зі списками виборців та підбиттям підсумків, ми сьогодні з обережним оптимізмом дивимося на майбутнє демократії в Киргизстані.
Сказала Вальбурга Габсбург Дуглас. Два основні конкуренти Атамбаєва відмовилися визнати результати виборів і говорять про масові фальсифікації. Прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу оголосив про проведення референдуму для затвердження укладеної минулого тижня угоди про порятунок фінансів країни. Лідери Єврозони, нагадаю, домовилися про виділення фінам допомоги в розмірі 130 мільярдів євро і списання половини грецької заборгованості.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна не виконає ще одну вимогу Міжнародного валютного фонду, потрібно для отримання чергового кредиту. Уряд знову вирішив збільшити заставний фонд «Нафтогазу» завдяки випуску облігацій державної позики. Представники влади називають такий крок вимушеним і сподіваються на розуміння з боку МВФ. За прогнозом депутата регіонала Анатолія Кінаха, нова позика надійде не раніше наступного року. Кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук продовжує тему.
Загляд збільшення уставного фонду «Нафтогазу» Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій державної позики на суму 4 мільярди гривень. Таким чином, уставний фонд компанії становитиме майже 50 мільярдів. Минулого тижня уряд уже робив подібні дії шляхом випуску облігацій на суму 3,5 мільярди. Скасування вимоги щодо обов'язкового викупу рекапіталізаційних облігацій є однією із вимог Міжнародного валютного фонду на шляху отримання Україною чергової черги позики. Невиконання ж цієї умови представники влади називають вимушеним кроком. Наразі, за словами члена фракції партії регіонів Анатолія Кінаха, це необхідно для розрахунків за російський газ.
Вимушені концентрувати всі можливі ресурси з тим, щоб не зривати виконання діючих юридичних угод, в тому числі використовувати цей механізм випуску державних цінних паперів.
Скасування обов'язкового викупу державних облігацій – не єдина вимога МВФ, яку український уряд не виконав. Фонд вимагає і збільшення тарифів на газ та тепло для культури населення. Представники влади заявляли, що допоки Київ не домовиться про зниження ціни на російський газ, ні про підвищення, ні про коригування тарифів для населення не йтиметься. За словами Анатолія Кінаха, урядовці сподіваються на розуміння представників місії МВФ, які наразі перебувають у Києві. Разом з тим він прогнозує, що черговий транш кредиту Україна отримає не раніше першого кварталу наступного року. Утім, на думку декого з економістів, якщо Україна не отримає чергового траншу кредиту МВФ найближчим часом, нічого критичного не станеться. Більше того, зазначає президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер, Україна могла б обійтися і без цих грошей.
Ці кредити – це наркотик. І треба вирішувати проблему не в тому, звідки брати, а як заробляти більше і витрачати менше.
Місія МВФ перебуватиме в Україні до кінця тижня. Українська влада сподівається отримати від МВФ відразу дві черги позики у розмірі 3 мільярдів доларів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Народні депутати запланували на четвер розгляд кількох законопроєктів про парламентські вибори. Тим часом Венеціанська комісія закликала Верховну Раду не змінювати виборчу систему в Україні. Йдеться про той варіант змін, який запропонувала провладна партія регіонів. У Венеціанській комісії заявляють, хоча мажоритарно пропорційна система діє у кількох державах Європи, в Україні досвід її застосування є негативним. З подробицями наш колега Дмитро Баркар.
Парламентська асамблея Ради Європи та Венеціанська комісія рекомендують Україні не запроваджувати змішану систему парламентських виборів. Про це заявив секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт під час комітетських слухань щодо законопроєктів про вибори народних депутатів.
Для Венеціанської комісії важлива принципова зміна виборчої системи. В українських реаліях змішана система може призводити до зловживань. Таким чином, парламентська асамблея і Венеціанська комісія пропонують змінити існуючу систему на пропорційну, що базується на регіональних відкритих списках для виборів до Верховної Ради.
Крім того, Маркерт зауважив, що законопроект про вибори народних депутатів, напрацьований представниками більшості і зареєстрований в Верховній Раді, має низку відмінностей від проекту закону, напрацьованого робочою групою при президентові України і який аналізувала Венеціанська комісія. На цьому ж наголосив і член робочої групи, депутат від нашої України Народної самооборони Юрій Ключковський.
В ньому є істотні зміни, які обговорювалися на робочій групі і були відхилені робочою групою, але з'явилися в цьому тексті законопроекту.
Керівник Венеціанської комісії Томас Маркерт також закликав провладну більшість проводити виборчу реформу лише в умовах консенсусу між політичними силами. Перший заступник міністра юстиції Інна Ємельянова запевнила Томаса Маркерта, що саме з такою метою і створювалася робоча група при президентові.
Головною метою створення робочої групи це було об'єднати зусилля різних парламентських сил.
Раніше керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що депутати з більшості будуть з увагою ставитися до пропонованих опозицією змін до законопроекту про парламентські вибори. Проект закону про вибори до Верховної Ради, внесений більшістю, передбачає змішану систему, за якою 50% депутатів пропонується обирати за партійними списками. Крім того, законопроект містить норму про підвищення прохідного бар'єру для партій до 5%, забороняє участь у парламентських виборах блоків та передбачає, що у бюлетені для голосування буде виключена графа проти всіх. Крім того, у парламенті зареєстровано ще 4 проекти закону про вибори, у яких не йдеться про відновлення змішаної системи виборів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
На Дніпропетровщині сьогодні запланували початок двох окремих акцій опозиції. Одну назвали «Земляки на підтримку Тимошенко», іншу – «Україна проти Януковича». Першу організовують місцеві активісти партії «Батьківщина», другу – прихильники фронту змін. Тим часом експерти сумніваються, що дії опозиції знайдуть широку підтримку, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Дніпропетровська Юлія Рацебарська.
З літа акції протесту Дніпропетровської «Батьківщини» суди то дозволяють, то забороняють. Наразі, коли судова ухвала оскаржена, дніпропетровські батьківщинівці заявили про початок другого етапу боротьби. Тепер в місті працюватиме 30 наметів, де активісти роздаватимуть партійні газети і збиратимуть листи на підтримку свого лідера Юлії Тимошенко, розказав Радіо Свобода керівник міської організації «Батьківщини» Максим Курячий.
Всі ці письма, поддержку лідера будуть.
Усі ці листи на підтримку нашого лідера щотижня передаватимуть до Києва Юлії Володимирівні через її адвоката. Глибоко переконаний, і люди вже переконані, що справедливість треба відновити, і Тимошенко має бути звільнена. Ми сьогодні змушені працювати у жорстких умовах.
В обласному штабі партії регіонів на акцію тимошенківців відреагували спокійно. Кажуть, не розуміють причин для протестів. Однак обіцяють своїх прибічників на противагу опозиції на вулиці не кликати. Водночас з акцією «Батьківщини» свою кампанію протестів розпочинає і фронт змін. У Нікополі партійці збирались виставити інформаційні намети і розказувати громадянам про хиби владної політики. Однак окружний адмінсуд це робити заборонив, мотивуючи загрозою національній безпеці. Поки фронт змін готує апеляцію на це рішення, на Дніпропетровщині працюють мобільні групи активістів партії. Між тим, новий виток акцій опозиції експерти оцінюють неоднозначно. Політолог Кирило Недря вважає, якщо для «Батьківщини» це по суті боротьба за виживання партії, то для фронту змін один із способів підвищити рейтинг.
Виборча кампанія розпочалася дуже рано. Для «Батьківщини» після суду над Юлією Володимирівною Тимошенко відбувається відток як фінансування цієї політичної сили, так і прихильників. Тоді, як, наприклад, для фронту змін, то це є намагання лише підвищити свої власні рейтинги перед виборами.
Політолог Кирило Недря також попереджає, українське суспільство перенасичене політичною їжею. Отож, акції протесту опозиції можуть бути неефективними. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Росія до кінця року може вступити до СОТ. Що це дасть Україні, яка вже є членом організації?
Київ і Москва зможуть вирішувати торговельні суперечки в органі з регулювання конфліктів СОТ, що стримуватиме можливості для політичних маніпуляцій.
Чи покращить роботу бізнесу і допоможе залученню інвестицій в Україну новий податковий кодекс?
Нам треба відмінити такий самий кодекс відносин, який запровадив даний документ. Одностороннє утискання прав підприємців.
І про що пише свіжа українська преса?
Затримки зарплат медикам, освітянам, а також з виплатами пенсій триватимуть до кінця року. Гроші видаватимуть із затримкою близько тижня чи півтора.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Росія чекає на завершення переговорів про вступ до Світової організації торгівлі до середини грудня. Ці переговори тривають уже 18 років. Напередодні стало відомо, що за посередництва Швейцарії Грузія погодилася врегулювати торговельну суперечку з Росією. Експерти у Києві стверджують, що це добра новина і для України. З ними спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Мар'яна Драч.
Грузія – остання з понад 150 учасниць світової організації торгівлі, яка дотепер блокувала вступ Росії до найпотужнішого торговельного клубу. Відносини між Москвою і Тбілісі загострилися після війни 2008 року, в результаті якої Росія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії, які Грузія вважає своєю невід'ємною територією. Грузія наполягала на міжнародному моніторингу торгівлі Росії з Абхазією та Південною Осетією. Заступник міністра закордонних справ Грузії Сергій Капанадзе повідомив Радіо Свобода про те, що компроміс полягає у тому, що моніторингом буде займатися приватна компанія, найнята третьою стороною, яка на місці та електронним шляхом буде стежити за рухом товарів.
Ми вважаємо, що це хороший документ.
Я думаю, що це добрий документ, який відповідає всім нашим вимогам. Тепер ми очікуємо на згоду російської сторони.
У понеділок позитивно оцінив угоду, підготовлену швейцарцями, і помічник президента Росії з економічних питань Аркадій Дворкович. За його даними, робоча група розгляне проект угоди 11 листопада, а якщо рішення буде позитивним, то Росія буде готова завершити переговори до середини грудня. Від якнайшвидшого вступу Росії до СОТ Україна тільки виграє. Очікує український економіст, директор Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук Володимир Сіденко.
В угоді про зону вільної торгівлі СНД записано правило, що буде гарантуватися свобода транзиту, але звичайно, що вона буде набагато більш підкріпленою, якщо за цим будуть стояти участь Росії у світовій організації торгівлі.
Україна вступила до СОТ у 2008 році. Коли туди приєднається Росія, то Київ і Москва зможуть вирішувати торговельні суперечки в органі з врегулювання конфліктів СОТ, що, на думку Володимира Сіденка, стримуватиме можливості для політичних маніпуляцій. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ухвалений майже рік тому податковий кодекс перешкоджає розвитку українського підприємництва та надходженню інвестицій. Такого висновку дійшли деякі експерти. Податковий кодекс – це перша спроба досягти балансу між інтересами держави та бізнесу. І така спроба є частково вдалою, переконують політики. Про це у матеріалі нашого колеги Дмитра Білаша.
У грудні 2010 року після численних протестів все ж таки ухвалили податковий кодекс. Податковий кодекс – це спроба навести лад у суперечливому українському законодавстві та знайти компроміс між потребою наповнювати бюджет та необхідністю підвищити ділову активність, запевняє регіонал президент Союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. Лад навели, а ось компромісу поки що знайти не вийшло, зазначив політик.
Має принципове значення вийти на систему законодавства, яка базується на європейських стандартах, повністю не корелюються нормативні вимоги в контексті класифікації мікропідприємств, малих, середніх і великих. Абсолютно різні критерії з точки зору обсягів доходу, чисельності, і це дуже погіршує наш інвестиційний клімат.
Над новим українським податковим кодексом ще треба багато працювати. Але те, що Україна відійшла від застарілої радянської схеми, важливий крок уперед, зазначив президент Американської торгової палати Хорке Зуковське.
Зараз дуже важливо створити прозоре поле, яке було би стабільне, створювало рівні умови та відповідало європейським стандартам. Це поле має і приваблювати, і зберігати як іноземні, так і внутрішні інвестиції в українську економіку.
Разом з тим, українські експерти застерігають, то пастка для українського бізнесмена. Новий кодекс – це знаряддя репресій в руках біло-блакитної влади, запевняє економіст, колишній віце-прем'єр-міністр Володимир Лановий.
Нам треба відмінити такий самий кодекс відносин, який запровадив даний документ. Одностороннє утискання прав підприємців. Через таку неприйнятність базових положень треба відміняти весь кодекс і вносити зовсім інший структурований документ.
За останній рік за індексом економічної свободи Україна опустилась зі 164-ї на 179-ту сходинку серед усіх країн світу. Останні зміни до податкового кодексу Верховна Рада ухвалила 20 вересня. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Чому все більше українців сидять на валізах? Скільки грошей виділяє держава для дітей-сиріт? Навіщо Україні потрібні трудові мігранти? З оглядом свіжої української преси Олександр Лащенко.
В Україні назріває нова міграційна хвиля. Як інформує тижневик «Ділова столиця», від початку року охочих виїхати за кордон збільшилося удвічі. Серед них багато і доволі забезпечених громадян, що мають не лише пристойну зарплату та фінансові заощадження, але й власний бізнес. Причини, що спонукають українців шукати кращої долі за межами батьківщини – посилення податкового та адміністративного тиску на бізнес, відсутність правил гри і стабільності. Про це «Ділова столиця» пише у статті «На валізах». Затримки виплат зарплат медиків, освітян, а також пенсій триватимуть до кінця року, стверджує експерт газети «По-українськи». Він переконує, що гроші видаватимуть із затримкою близько тижня чи півтора. Це пов'язано із значними недонадходженнями до державної скарбниці. До того ж, за інформацією видання, уряд навмисно їх притримує на рахунках казначейства, щоб мати обігові кошти на енергетику та погашення кредитів. Нині в Україні є понад 100 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Як інформує газета «Голос України», 73% цих дітей виховуються у спеціалізованих інтернатах та дитячих будинках. У середньому на їхнє утримання держава виділяє трохи більше 20 гривень на добу. Цих грошей, переконує видання, не вистачає навіть на найнеобхідніше. Про фінансові та інші проблеми в цій сфері йдеться в сьогоднішньому числі «Голосу України». ООН зафіксувала народження 7-мільярдного мешканця планети. Тим часом, зауважує газета «Україна молода», населення в Україні щороку скорочується майже на 200 тисяч осіб. За прогнозом Інституту демографії, якщо до 2050 року в Україну не залучатимуть мігрантів, дефіцит робочої сили у державі зросте з кількох сотень тисяч осіб до 3 мільйонів. І тоді, переконують фахівці, варто чекати на хвилю мігрантів із бідніших азійських держав. Заголовок статті «Разом нас багато». Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Парламентська асамблея Ради Європи і Венеціанська комісія рекомендуватимуть Україні не запроваджувати змішану систему парламентських виборів. Про це заявив секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт під час комітетських слухань щодо законопроєктів про вибори народних депутатів.
Для Венеціанської комісії важлива принципова зміна виборчої системи. В українських реаліях змішана система може призводити до зловживань. Таким чином, парламентська асамблея і Венеціанська комісія пропонують змінити існуючу систему на пропорційну, що базується на регіональних відкритих списках для виборів до Верховної Ради.
Наголосив секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт. Президент США Барак Обама назвав президентські вибори у Киргизстані демократичними і мирними. За даними Центру виборчком України, після підрахунку майже всіх бюлетенів, 63% лідирує колишній прем'єр-міністр Киргизстану Алмазбек Атамбаєв. Керівник місії спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі Вальбурга Гадбург Дуглас схвально оцінили перебіг виборів.
Попри недоліки зі списками виборців та підбиттям підсумків, ми сьогодні з обережним оптимізмом дивимося на майбутнє демократії в Киргизстані.
Сказала Вальбурга Габсбург Дуглас. Генеральний секретар ООН пан Кі Мун високо оцінив мирне проведення президентських виборів, закликавши політичних лідерів до розв'язання суперечностей у законному порядку. Два основні конкуренти Атамбаєва відмовилися визнати результати виборів і говорять про масові фальсифікації. Президенти Афганістану і Пакистану Хамід Карзай і Асіф Алі Зардарі сьогодні в Стамбулі проведуть переговори, організовані за посередництва президента Туреччини Абдули Гюля. Влада Туреччини сподівається, що зустріч двох президентів допоможе країнам подолати недовіру і відмовитися від звинувачень один одного у сприянні бойовикам. Кабул останнім часом звинувачує пакистанську розвідку у підтримці талібів. Прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу оголосив про проведення референдуму для затвердження укладеної минулого тижня угоди про порятунок фінансів країни.
Таким інформаційний ранок вівторка, 1 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам нового дня. Шануймося.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.